Yritin kuunnella johdatuksen ääntä, mitä mä täällä puhuisin, ja päädyin siihen, että tutkisimme Efesolaiskirjettä yhdessä nyt sekä tänään että huomenna. Siinä on eräs hyvin keskeinen kohta, joka on kaikunut mielessäni, ja se on 4. luvusta, jakeet 11 ja 12. Ehkä me luemme ne ensin ikään kuin teemaksi näille molemmille raamatutunneille. Hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Kysymme, miksi hän antoi ne. Yleensä olen huomannut, että on hyvin paljon on sellaista mieltä, että nämä on seurakunnan palkkaamat, jotta ne palvelisivat seurakuntalaisia. Mutta Raamattu on aivan toista mieltä. Nimittäin Raamattu sanoo näin, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Ja ketkä ovat näitä pyhiä? Eivät suinkaan profeetat ja evankelistat, vaan juuri seurakuntalaiset. Ne, jotka kuuluvat seurakuntaan Kristuksen ruumiiseen. Nämä apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet ja niin edelleen, ne ovat olemassa siinä, jotta ne auttaisivat meitä kaikkia seurakunnan jäseninä palvelemaan Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Näin Paavali tässä sanoo. Ja tämä on se keskeinen teema, johon yritämme nyt etsiä sitten valaistusta koko Efesolaiskirjeestä. Kun ajattelemme sitä, millä tavalla kristinusko räjähdysmäisesti levisi alkuaikoina, niin se ei johtunut siitä, että seurakunnassa oli niin paljon palkattuja palvelijoita, että olisi ollut niin paljon pappeja, piispoja ynnä muita, vaan se johtui siitä, että seurakunnan jäsenet, Kristuksen ruumiin solut, olivat kokeneet jotain niin valtavaa, että he eivät kyenneet siitä vaikenemaan. Heidän oli siitä kertominen, ja he kertoivat sen tavalla, joka todellakin tarttui ympäristöön niin, että he rupesivat etsimään ja myöskin löytämään. Tämä olisi meidän aikamme suurin tarve, että me kristittyinä näkisimme tämän näyn Kristuksen ruumiin rakentamisen ja näkisimme sen kokonaisvaltaisesti ja koko elämää haastavana tehtävänä. Lähdemme sitten aivan alusta, kiinnitän huomioon muutamiin kohtiin aina. Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, hän sanoo tässä heti alkuun Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali ja hänen itsetuntonsa tässä on hyvin merkittävä asia. Hän tietää, kuka hän on. Hän tietää, keneltä kutsun saanut. Hän on sinne sille myöskin antautunut kokonaan. Et siitä syystä hänellä on sanomaa. Hän ei kirjoita Efesan paimenelle. Hän ei kirjoita Efesossa oleville seurakunnan toimihenkilöille, vaan hän kirjoittaa juuri koko Efeson seurakunnan jäsenistölle. Ja heitä hän kutsuu pyhiksi ja uskoviksi Kristuksessa Jeesuksessa. Näin me huomaamme, että tämä kirje ei koske meitä pappeja, vaan se koskee kaikkia. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämä me olemme kuunnellut monta kertaa. Kuullut monta kertaa saarnastuolista. Jopa ehkä niin monta kertaa, että se on muuttunut fraasiksi mahdollisesti. Onhan se tuollainen hurskas sana tapa tervehtiä ihmisiä. Mutta tämä oli kyllä enemmän Paavalin suussa. Paavali nimittäin taistelee. Hän on taistelu rintamalla ja hänen aseensa on vain hyvin ihmeellinen. Nimittäin armo ja rauha ovat hänen aseensa. Ja mitä hän taistelee, mitä vastaan hän taistelee näillä aseilla? Hän taistelee ihmiskeskeisyyttä, lakihenkisyyttä ja levottomuutta vastaan. Ja tämä taistelu meidän ajassamme hyvin ajankohtainen, erittäin ajankohtainen. Meillä on paljon levottomuutta, meillä on paljon ahdistusta. Meillä, jos me otamme vähän, ajattelemme vähän suuremmissa puitteissa, maailmassa esimerkiksi käytetään tonneittain nyt rauhoittavia lääkkeitä. Niitä sullotaan joka toiseen suuhun pian kourakaupalla, mutta onnea ja rauhaa siitä kyllä ei synny. Ehkä se hieman lievittää tuskaa mahdollisesti. Ja siitä syystä on kysymys siitä, että me hakeutuisimme todelliseen rauhaan. Ja se tie, joka siihen vie, se on ehdottomasti armo. Ei vain Jumalan armo, vaan sellainen armo, joka on meidät vallannut kokonaan niin, että mekin pystymme olemaan armollisia toinen toistamme kohtaan. Eli rakastamaan toinen toistamme. Ihmisen nälkä tänä päivänä on hirvittävä. Yksinäisyys on, kun pohjat on kuilu ja levottomuus leviää. Siitä syystä me olemme aivan samalla rintamalla. Ja nyt meidän kristittyjen pitäisi pystyä antamaan tätä maailmalle, joka sitä etsii. Ja nyt yritämme sitten näiden tuntien aikana myöskin ikään kuin omistaa tämän arvon itsellemme paljon syvällisemmin kuin ehkä koskaan aikaisemmin olemme tehneet. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustumista on hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Ja tämä muotoilu, sanamuotoilu tässä on hieman vaarallinen. Kun puhutaan siitä, että on siunannut taivaallisissa ja hengellisissä, niin silloin tämä helposti harhauttaa meitä niin, että me ajattelemme, että on kysymys vain tuollaisesta yliluonnollisesta tai hengellisestä teosta tai sellaisesta. Mutta ei sellaisesta, joka koskisi meitä koko ihmistä, sielu, henki, ruumista. Ja kuitenkin siitä on kysymys. Mutta meillä on ollut, ja on aina ollut tuollainen kiusaus, nimittäin hengellistä ja kaikki asiat. Ja siinä määrin, että esimerkiksi kun ajattelee vanhaa sielunhoitokirjallisuutta, niin ei sieltä löydy sellaista kirjaa kuin sielunhoito ja terapia. Siellä löytyy sellaisia kirjoja, joissa luetaan, joissa varoitetaan kovasti ja jyrkästi menemästä terapian alueelle. Pitää pysyä papin lestissään, ne pitää pysyä hengellisissä vain, jättää sielun ja ruumiin sikseen ehkä. Ei ole, tämä ei ole raamatullinen opetus. Ei ole. Ihmisen henkeä ei voida hoitaa, jollei häntä hoida kokonaisvaltaisesti koko ihmistä. Kävin äskettäin Kaukoidässä. Olin siellä vähän kuuntelemassa, mitä Suomen lähetysseuran läheteille kuului ja muuta, vähän luennoimassakin. Ja siinä ympäristössä, joka oli näin vieras ja outo, ja siinä mä en koin sen erittäin voimakkaasti, että minä en pystyisi täällä mitään hengellistä sanomaa esille tuomaan. jollen samanaikaisesti toisi jotain sellaista, joka hoitaisi koko ihmistä. Siinä ikään kuin koin uudella tavalla se, mitä, siis kuinka esimerkiksi lääkärilähetys, kuinka se on oivaltanut tämän asian hyvin syvällisesti. Vain jos me, kun julistan Kristusta, jos minulla samanaikaisesti on mahdollista hoitaa ihmisen ruumiin sairauksia ja hänen neuroosejaan ja hänen tuskaansa, vasta silloin minä pystyn julistamaan evankeliumia niin, ettei se ole typistetty, ettei se ole saatettu mitättömäksi, suolattomaksi, vaan niin, että se todellakin kohtaa sen koko ihmisen niin, että se muuttaa hänen koko elämänsä. Ja tämä on se, jota me näkyy, jota me haluaisin, että me tämän päivän kirkossa näkisimme. Evankeliumi ei ole mikään tuollainen hengellisten harrastajien sivuhomma, jotka sitä noin niin kuin salassa harjoittavat, jotka häpeävät sitä arkipäivässä, jotka epäilevät sitä sunnuntain kokemusta, kun maanantai tulee, eivätkä uskalla sitä julistaa vapauttavana sanomana lähimmäiselle. Ei, evankeliumi ei ole sitä, vaan se on Jumalan voima sekä ruumiin parantamiseksi että sielun vapauttamiseksi että hengen pelastamiseksi. Kokonaisvaltainen. Tätä Paavali tarkoittaa, kun hän puhuu sitä, että meitä on siunattu taivaallisissa. Voisimme sanoa myöskin taivaallisesti, ehkä. Ja sitten tulee tämä neljäs jae tässä, jossa on hyvin ihmeellinen sanoma. Niin kuin hän ennen maailman perustamista on hänessä valinnut meidät olemaan pyhät. Törmäämme hyvin mielenkiintoiseen oppiin. Nimittäin ennalta määräämisoppiin, eli predestinaatio-oppiin, jossa esimerkiksi Calvin opetti, että Jumala on alun perin määrännyt toiset helvettiin ja toiset taivaaseen. Minun täytyy sanoa, että karmeampaa ja armottomampaa oppia en voisi ajatella. Ja epäoikeudenmukaisempaa Jumalaa en myöskään voisi ajatella, kun sellainen, joka antaisi ihmisen vastoin tahtonsa tietämättänsä syntyä, jotta hän menisi kadotukseen. Jeesus ei koskaan puhunut tähän tyyliin. Ja jos täällä sattumalta istuisi joku, joka heikkoina hetkinä epäilee, että hän on ennalta määrätty tuhoon, niin tiedä, hyvä ystävä, että tämän kuiskaa sinun korvaansi sielun vihollinen, joka ei halua, että sinä toipuisit tuosta heikkoudesta. Tämä ei ole raamatullinen oppi. Jumala ei ole ketään määrännyt koskaan, ei milloinkaan ketään määrännyt kadotukseen, vaan tämä on ilosanoma, jota Paavali tässä julistaa meille. Hän on jo ennen maailman perustamista valinnut meidät olemaan pyhät. Jo ennen maailman perustamista hän on valinnut meidät pelastumaan. Jo ennen maailman perustamista hän on valinnut ihmisen, jotta hänen elämänsä olisi mielekäs. Hän on valinnut ihmisen, jotta ihminen olisi Jumalan kuva ja olisi vapautettu niin hengessä kuin sielussa kuin ruumiissakin. Tämä on se runsas siunaus, josta Paavali tässä puhuu. Kaikki tämä tarjotaan meille, kunhan uskallamme vastaanottaa. Ja tämä on se usein vaikea kohta. Olin tässä ulkomaan matkoilla äskettäin, lyhyemmällä tarkoitan, enkä Kaukoidässä, mutta asuin siellä eräässä perheessä, jossa sitten pikkuhiljaa kävi ilmi, että tämä emäntä ei ollutkaan aivan hyvässä kunnossa. Ja sitten lähdettiin keskustelemaan, niin hän sanoi, että katos, kun minulla on kyllä uskoa Jumalaa, että hän parantaa muita, mutta omalta kohdalta minulta ei sitä uskoa ole. Aivan näin, aivan näin. Ja ajattelisi, kuinka paljon meitä ihmisiä on, jotka ovat hyvin vahvoja uskossaan toisten kohdalla, toisten puolesta. Ja ovat sitä mieltä, että tuo toinen saisi olla paljon rohkeampi kyllä uskon otteessaan, mutta hän ei puhu omasta tilastaan. Minulla ei ollut siis uskoa, että minä itse parantuisin. Tästä Lutherilla olisi meillä jotain sanottavaa. Nimittäin hän sanoi, että kyllä yleinen uskonto pääsee niin pitkälle, että usko, että Jumala on armollinen kaikille ja laupias kaikille, antaa toisillekin niin synnit anteeksi. Mutta jotta ihminen pystyisi sen omaksumaan omalla kohdallansa, siinä tarvitaan pyhän hengen työtä. Vain pyhä henki pystyy sen kirkastamaan minulle, että tämä koskee minua. Minua syntistä, minua, jolla on niin heikko itsetunto, minua, joka ehkä vihaan itseäni, halveksin itseäni, minua, joka en kelpaa mihinkään, toiset tietysti voisivat kelvata vielä johonkin palveluksenkin, mutta ei minä. Ja nyt Jumalan henki on tässä liikkumassa ja haluaisi kääntää koko tämän asian kokonaan, että me ottaisimme jokainen itsellemme tämän sanoman, että hän antoi meille muutamat profeetoiksi ja evankelistoisiin ja muudelle, tehdäkseen kaikki pyhät valmiit palveluksen työhön. Ja edellytys on tietysti se, että minä todellakin otan vastaan tämän siunauksen, josta Paavali puhuu. Minä uskallan luottaa siihen, että Jumala minua rakastaa. Ja jos minä saan tämän armolahjan vastaanottaa tämän vakuutuksen, niin silloin minä myöskin uskallan luottaa siihen, että lähimmäiset, omaiset, toiset ihmiset voivat minusta myöskin pitää. Monet ihmiset kulkevat tässä maan päällä ja ovat miltein vakuuttuneita siitä, että kyllä se ja se ihminen voi löytää jonkun hyvän suhteen, se ja se, sille ja sille ihmiselle ehkä jopa syntyy rakkaussuhdekin, mutta eihän se ole mahdollista minun kohdallani. Nyt Paavali sanoo, että kaikki tämä on sielun vihollisen työtä, jota me saamme työntää yli laidan ja ottaa armon vastaan niin runsaasti kuin se meille tarjotaan. Jumala rakastaa sinua. Ehkä jokainen panisi käteensä vähän rinnalle ja sanoisi nyt tällä hetkellä, että Jumala rakastaa minua. Sanotaan se oikein äänen kaikki. Pankaa kädet näin ja huudetaan se taivaaseen asti. Jumala rakastaa minua. Halleluja. No niin. Ja hän on edeltäpäin määrännyt meitä tähän rakkauteen ja tähän vapauteen. Tähän Jumala meidät määräsi. Määrätä meidät edeltäpäin lapseuteen. Hänen yhteytensä Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Kaikki rikkomukset on anteeksi annettu. Sinä saat tällä hetkellä jättää ne kaikki selkäsi taakse. Anteeksi antamus on täydellinen. Saat heittäytyä kokonaan hänen helmaansa, hänen rakkautensa varaan. Ja tietysti siinä tämä on hyvää sanomaa, mutta sitten joku kysyy, että miksi se sitten on niin vaikeata? Tosiasia on, että siinä on omat vaikeutensa. Mä otan erään kuvan tässä. Käy usein nimittäin, että nuoret ihmiset, kun ovat seurassa, niin tuo toinen ehkä saattaa rakastua ennen toista. Rupeaa säteilemään omaa lämpöänsä tuohon toiseen. Omaa ehkä kiihkätä mielenkiintoansakin ja niin edelleen. Ja silloin käy usein niin ihmeellisesti, että tuo toinen lähtee pakoon. Hän lähtee karkuun. Hän ei kestä sitä säteilyä. Ja miksi? Siitä yksinkertaisesta syystä, että me emme voi ottaa vastaan rakkautta ja pysyä samoina ihmisinä kuin me olimme ennen. se, jos me vastaanotamme rakkauden, niin se tappaa sen vanhan ihmisen. Ja kaikki ihmiset eivät suostu tähän kuolemaan. Ja kuitenkin meidät kasteessa haudattiin tähän kuolemaan. Kasteessa meidät haudattiin, että minä kuolisin pois tuosta pelostani ja syntyisin vastaanottamaan tätä ihmeellistä rakkautta sekä Jumalan että lähimmäisten taholta. Mutta me emme oikeastaan ymmärtäneet tätä kastetta sillä tavalla, että se myöskin voi muuttua jokapäiväiseksi kokemukseksi. Ja tämä hän kuitenkin Raamattu haluaisi meille todellakin tuoda ilmi, että näin on. Mutta, ja siitä syystä on aivan selvää, että Jumalalla on samat vaikeudet, kun hänestä säteilee armo ja lämpö meihin, niin ihminen ei halua kuolla, ei halua siis jättää sen vanhan elämän, jättää vanhaa elämäntyyliänsä, vaan hän haluaisi olla sekä vanha että uusi ihminen samanaikaisesti. Ja tämä on aika vaikeata. Rakkaussuhteessa on aivan selvää, että joko minä olen kihloissa sen ihmisen kanssa ja kokonaan tai sitten ollenkaan. Minä voin olla puolittain kihloissa ja puolittain taas minä olen sitten jossain sen suhteen ulkopuolella. Ja tämä pätee vielä enemmän, kun on kihloissa Jumalan pojan kanssa, Jeesuksen, kun on Jeesuksen morsian. Minä äskettäin puhun tästä asiasta, niin se oli Kuopiossa nähtävästi ja siellä tulee ihminen minun luokseen ja sanoo, että kuule, että tämän minä koin, kun minä olin nuori. Minä olin silloin 16-vuotias. Minä läksin oikein lujasti karkuun. Että näin on. Ja siitä syystä ihminen joutuu kriisiin, kun hän kokee Jumalan rakkauden. Hän joutuu muuttumisen kriisiin. Mutta kehottaisin pysymään siinä, koska tämä kriisi silloin merkitsee sitä, että minä olen muuttumassa, olen syntymässä uudelleen, jos uskallan sen sanoa noin, ja, tai olen toteuttamassa sitä uutta syntymistä, joka meillä jo kasteessa lahjoitettiin. Tätä armoahan ylenpalttisesti on antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Ja tämä on hyvin ihmeellistä. Meidän tarvitsee ottaa tämän rakkauden vastaan, jotta me sen ymmärtäisimme. Minä voin tämän ehkä havainnollistaa eräällä pienellä jutulla. Eräs oppilas, ruotsinkielinen, hänellä oli vaikeuksia suomen kielen suhteen. Ja sitten hän eräänä päivänä kysyi minulta, mitä minä tekisin, että minä oppisin. Ennen kuin minä ennätin ajatella, minä olin jo vastannut. Minä sanoin, kuule, ota se sydämeesi, niin sitten se käy. Ja perästäpäin, kun mietin sitä vastausta, niin olen siihen erittäin tyytyväinen. Vielä tänäkin päivänä. Me emme opi mitään, jota me emme ensin ota sydämen asiaksi. Ja näin on Jumalan valtakunta myöskin. Me emme, siis se on aivan ulkopuolinen, se on mielenkiintoa vailla oleva asia, ennen kuin se astuu meidän sydämeemme. Silloin se rupeaa muuttuu ei vain harrastukseksi, vaan se muuttuu myöskin elämän sisällöksi. Ja silloin se koituu meille viisaudeksi. Tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän on nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttöönsä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksä kaikki, mitä on taivaassa, mitä on maan päällä. Hänessä on myös, me myös olemme saaneet perintöosan. Tässä on tämä tärkein sana, armotalous. Nimittäin Jeesuksessa alkaa aivan uusi aika. Ja se merkitsee sitä, että lain talouden aika on loppunut. Lakihenkisyyden ajan pitää päättyä. Ja tämä on se, mikä on hyvin tärkeä tässä. Nimittäin, kun ihminen kääntyy, hän useimmiten ensin kääntyy farisealaisuuteen. Hän kokee nimittäin evankeliumin juuri vaatimuksena. Vaatimuksena tehdä hyviä töitä. Ja sitten hän lukee ehkä lisää, ehkä samasta Efesolaiskirjeestä vielä, mutta luku 2 ja 10, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on eltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Tässähän puhutaan hyvistä töistä. Hän on valmistanut hyviä töitä. No, miksi minä sitten tekisin hyviä töitä? Eikä kukaan kielläkään tietysti. Mutta yksi asia on selvä, että minä en saa lähteä tekemään hyviä töitä, jotta minä korvaisin Jeesuksen suuren työn. Minä en voi pelastua näiden hyvien töitten ansiosta. Vaan se ihminen, joka lankeaa tuohon lakihenkisyyden ansaan, hänestä tulee hyvin ihmeellinen. Sain äskettäin aivan uuden kirjan käteeni. Sattumalta eräs lähetyslääkäri, Paul Brand, on sen kirjoittanut. Se tuli minun käteeni ruotsinkielisenä. Hän puhuu siitä, kuinka ihminen luomus ihminen on. Siinä hän tarttuu juuri tähän lakihenkisyyteen. Hän sanoo, että toiset ihmiset käyttävät Jumalan lakia, hänen käskyjensä, sillä tavalla kuin esimerkiksi rapu, he tekevät sitä kovan kuoren ympärillensä. Ja se merkitsee sitä, että tämä kova kuori sitten se estää heidän kasvuansa ensinnäkin, ja siinä on hankala liikkua. Sellaisesta ihmisestä tulee kova ihminen. Hänellä on se kova kuori ulospäin. Hän on vaativa, tiukka, niin kuin fariseukset olivat. Armoton hän on myöskin. Ja sitten omasta mielestään hän on erittäin pyhä. Luultavasti hänellä on maailman ennätys hurskaudessa. Ja tällainen ihminen oli esimerkiksi tuo Simon Stylitta, kertoi tämä lääkäri. Se on ihme, että hän ajaa samaan hahmoita, josta minäkin olen monta kertaa puhunut. Tämä niin sanottu pyhimys, joka eli pylvään päässä 36 vuotta. Niin pyhä hän oli. Ja hän kumartui 1224 kertaa pääjalkaansa. Kerrotaan siellä myöskin pylvään päässä. Ja kuka sitten sai avun siitä hänen kumarruksistaan, me olen kysynyt. Olet sinä kokenut mitään siunausta siitä, että hän kosketteli päätään 1224 kertaa isolla varpaallaan? Minä en ole ainakaan. Ja sitten kun minä luen kirkkohistoriaa vähän lisää vielä, niin hänelle tulee ihmeellisiä kiusauksia siellä pylvään päässä. Kaikenlaisia villiä eläimiä, on petoja ja niin poispäin. Ja nämä on kirkkohistoriassa tulkittu kiusauksiksi. Mutta kun minä näkisin, että ne ovat jotain muuta, kun tutustuu psykoottisen ihmisen, siis mielisairaan ihmisen sisämaailmaan, niin huomaa, että se on aivan samanlainen kuin Simon Stylitankin sisäelämä. Hänet julistettiin tuota pyhimyksiksi luultavasti, mutta hullu hän oli. Ja hulluksi jokainen ihminen muuttuu, joka menee tekemään maailmanennätystä hurskaudessa pylvään päähän. Minä takaan sen. Sillä tosiasia on se nimittäin, että jos tällainen hirvittävä ulkokuori, joka loistaa omaa kovuuttaan ympärillensä, niin se eristää sen ihmisen todellakin yksinäiseksi. Ja yksinäisyydessä ihminen menettää mielenterveytensä. Takulla. Jotkut ihmiset ovat niin herkkiä, että niitä tarvitsee sulkea tällaisen äänettömään tilaan vain muutamaksi tunniksi, ja he sekoavat siellä. Huomaatko, että me emme voi elää tervettä hengen elämää eristettyinä Kristuksen ruumiista? Emme voi olla elää hurskautta sillä tavalla, että me olemme eristäytyneet toinen toisistamme. Vaan tässä se näkemys, että me olemme jokainen, olemme solu Kristuksen ruumiissa. Ja että jokaisen solun tulee olla yhteis, siis sopusoinnussa sen koko ruumiin kanssa, varsinkin pään kanssa. Tämä on hyvin tärkeää. Se solu, joka ei tottele enää niitä impulsseja, joka päästä kulkee, se muuttuu syöpäsoluksi. Ja kristikunnassa näitä syöpäsoluja esiintyy siellä täällä, mikä on erittäin ikävää. Meidän todellakin on syytä kuunnella tarkkaan tätä armotaloutta, jossa me emme lähde lain tielle, kovan kuoren tielle, vaan se laki, ja nyt me siteeraan tätä samaa lääkäriä taas, sen laki, me tarvitsemme lakia, Jumalan käskyä, mutta niistä pitää tulla luusto, joka on keskellä meidän ruumistamme, niin että meillä on pehmeät osat ulkopuolella ja se on kova siellä sisällä. Tällä tavalla voidaan myöskin, tällainen pehmeä ihminen pystyy jopa sylillänsäkin osoittamaan hellyyttä lähimmäisille ja lapsille kenelle tahansa juuri tällä tavalla. Ja tämä antaa hänelle hengellistä ryhtiä. Hän pysyy pystyssä. Hän noudattaa itse lakia, mutta hän on armollinen. Hän armahtaa toisaalta itsensä Jeesuksessa. Ennen kaikkea hän armahtaa lähimmäisiään, kanssaihmisiään. Hän ei kuoriudu enää, vaan hän on läheisessä yhteydessä, lämpimässä rakkauden yhteydessä toisiin ihmisiin. Tuo kuori sitten tuo eläin joutuu sitä vaihtamaan, jos se aikoo kasvaa. Ja tämä on hyvin vaikea prosessi silloin, kun se pitää sieltä kuorestaan lähteä. Tämä lääkäri väittää jopa, että se on toisinaan niin vaikea, että toinen silmäkin sitten lähtee sen kuoren mukana. Ja esimerkiksi rapu. Ja näin sitten hänestä tulee yksisilmäinen. Ja tällaisiakin yksisilmäisiä kristittyjä meillä varmasti kyllä on. Se mikä on vielä vaikeampi on se, että tämä kuoren vaihto on niin, se tekee sen niin kaikille vaaroille alttiiksi. Hän täytyy löytää aivan turvallinen paikka, missä se kuorenvaihto tapahtuu. Muuten se joutuu toisten eläinten uhriksi ja ruuaksi. Ja näin käy myöskin, kun ihminen on elänyt lakihenkisessä uskonnossa pitkään, kun hän sen huomaa. Kun armo hänet saavuttaa, niin hän joutuu pahaan kriisiin. Ja se voi olla hyvin vaikea hänelle. Mutta se voi myöskin toisaalta olla täysin välttämätön. Muuten hänestä elävää kristittyä tuu. Hän ei pääse siihen armotalouteen sisälle, josta Paavali tässä puhuu. Näin Paavali taistelee nyt näitä kovakuorisia fariseuksia vastaan. Ja siitä syy, ja hänen ainoat aseensa ovat siis armo ja rauha. Armo ja sisäinen lepo. Ja tätä me tarvitsemme ja siihen meidän pitää siirtyä. Ja se merkitsee sitä, että minä en enää perustakaan omaa hurskauttani enkä pelastustani ollenkaan siihen, mitä minä suoritan, vaan minä katson yksin omaan Kristukseen ja hänen työhönsä. Mutta tämä ei merkitse sitä, että minä katselen sillä tavalla, että minä en anna siis sen hengen vaikuttaa minussa sitä uudistusta, joka on läpikotainen. Me tarvitsemme tätä kasvua, tätä kypsymistä, josta Paavali puhuu tässä edempänä. No niin, tämä armotalous lopettaa koko vanhan testamentin lakitalouden. Ei enää siis, ei kukaan meistä enää suorita niitä uhreja, joita Mooseksen laissa esimerkiksi on käsketty suorittaa. Se aika on ohi. Kristuksessa kaikki tehdään uudeksi. Se ei merkitse sitä, että laki kumotaan, mutta se merkitse sitä, että me emme lain tikapuita myöden yritä enää saavuttaa sitä armoa, mitä meille jo on annettu. Vaan me joudumme kulkemaan aivan toista tietä, antautumalla, Ja niin kuin minä olen kirjoissanikin kertonut, niin meillä on aivan oma hermostokin tätä antautumista ja tätä vastaanottamista varten. Me olemme eläneet hyvin paljon suorituspakon alaisina, suorituksen varassa. Koko länsimainen kulttuuri on ollut tätä ja ihmisarvokin on ollut riippuvainen suorituksista. Tämä ei ole armotaloutta, tämä on armottomuuden taloutta. Ja Jeesuksessa alkaa aivan uusi. Ihmisarvo ei ole enää kiinni siitä, mitä mä suoritan. Ei ole enää kiinni sitä, mitä hurskaa tai eleitä minä käytän tai siitä. Vaan se on yksinomaan kiinni siitä, että minä todellakin antaudun hänelle, joka minua rakastaa. Ja antaudun niin täydellisesti, että minä en usko vain, että Jumala minua rakastaa, vaan minä myöskin uskallan luottaa siihen, että lähimmäinen samaten minua rakastaa, kun minä olen avoin vastaanottamaan. Hänessä on teihinkin, niin sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksen evankeliumin uskoviksi tulleetuanne, pantu luvantun pyhän hengen sinetti. Mikä se pyhän hengen sinetti on? Pyhä henki todistaa meidän henkemme kanssa, että Jumala meitä rakastaa. Ja toista tämä kunnessa sinetti todellakin aivan tulee näkyviin, tuntuviin. Jumala minua rakastaa. Pyhä henki todistaa, että Kristuksessa hän minua rakastanut. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. Tässä me alleviivaisin tämän Paavalin sanan nyt. Kun kuulin teidän uskostanne, kun kuulin, kuinka teidän elämänne oli muuttunut, kun minä kuulin, kuinka juomingit, irstaudet, kaikki paha meno oli loppunut teidän keskuudessanne. Kuinka koko elämä muuttui, kun antauduitte Herralle. Olisinko minä voinut olla iloitsematta siitä, sanoo Paavali. Tämähän oli valtavaa sanomaa. Ja tämä vahvistaa hänen omaa vakaumustaan siitä, että hän on oikealla tiellä, kun hän on antautunut Herralle. Ja hyvät rakkaat ystävät, tällaista uskon vahvistusta me jokainen aina kaipaamme. Ei meidän tarvitse koskaan ajatella, että minun pitää olla yksi niin valtava uskon kokemus, että minä eläisin sitten elämäni loppuun asti sen kokemuksen varassa. Se olisi kyllä ihmeellinen kokemus, mutta sellaisia ei ole onneksi. Ei ole tarkoitettukaan, että sellaisia kokemuksia olisi. Se tappaisi meidät nimittäin. Ja tämä on niitä harhoja, joissa ihmiset myöskin elävät. He etsivät juuri tällaisia niin ihmeellisiä kokemuksia sen sijaan, että eläisivät kokemuksen virrassa päivästä toiseen. Siinä me saamme elää. Ja jos me olemme avoimia tälle, niin me huomaamme, sieltä tulee ihminen minua vastaan, tuolta tulee ihminen vastaan, tuolta tulee ihminen minua vastaan, tuolta tulee ihminen minua vastaan, jossa tämä tapaaminen yhtäkkiä muuttuukin. Aivan ihmeelliseksi kokemukseksi siitä, tässä Herra oli läsnä pyhällä hengellänsä. En minä muuta tarvitse. En minä kaipaa sellaisia niin valtavia kokemuksia, että sinä säkenö ja salamat käy taivaaseen. En niitä tarvita. Se riittää, kun minä saan tavata tuon ihmisen tuossa rakkaudessa, jossa minä huomaan, että nyt oli tuo ihmeellinen armotalous taas oli täyttä totta. Tässä hetkessä meidän keskuudessamme. Ja tässä meidän olisi opittava yksinkertaisesti elämään. Juuri tässä jatkuvassa kohtaamisessa Kristuksen ruumiin liikkeissä, jossa me koetaan, että se on elävä. Ja siinä meidän uskomme vahvistuu päivä päivältä. Jumala jakaa niitä tarpeemme mukaan. Ja kun me rukoilemme, että anna meille tänä päivänä joka päivästä leipäämme, niin silloin me rukoilemme myöskin tätä. Anna minun kohdata se ihminen tai ne ihmiset, jotka tarvitsevat minua, tai jota minä tarvitsen. Anna minun kohdata sen ihmisen,
jonka kanssa minä voin jakaa näitä sisäisiä, näitä kallista kokemustani, ja joka sen elvyttää, elävöittää, vakuuttaa taas, että nyt ollaan aivan kiinni tuossa Kristuksen ruumiissa. Tähän Paavali meitä kehottaa. Kun minä kuulin siis teidän uskosta ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, millä tavalla tämä rakkaus sitten mitattiin? Millä tavalla? Minä pyytäisin sinua oikein miettimään tätä asiaa, että millä tavalla se tuodaan ilmi tuo rakkaus. Nimittäin minulla on aivan selvä se, että pelkkä puhuminen ei riitä. Kun minä olin juuri siellä kauko-idässä, niin kuten tuon kerroin, niin minä näin tämän niin ihmeellisen selvästi, että minä en uskaltaisi oikeastaan näille ihmisille sanoa sanaakaan Jeesuksesta suullani, ennen kuin olen jotain todistanut mieluummin olemuksellani ja kädelläni. Ja tämä pätee, kuulkaa, yhtä hyvin Suomessa kuin sielläkin, mutta se on vaan se ihme, että kun on vierailla mailla, niin näkee asioita paremmin. Kun on kotona, niin on tottunut olosuhteisiin niin hurjasti usein, että tulee sokeaksi. Ja siitä syystä täytyy vähän matkustaa, jotta silmät avautuisivat. Ja nyt kysyn, millä tavalla me voisimme Suomen Sionissa todellakin osoittaa tätä rakkautta? Ei, siis jos olisi puhuminen esimerkiksi kielletty, millä tavalla sinä silloin osoittaisit rakkautta? Tätä kannattaa miettiä oikein pitkään, erittäin pitkään. Meillä on varmasti paljon ihmisiä, jotka olisivat erittäin kiitollisia siitä, jos me osoittaisimme tätä rakkautta juuri elävällä tavalla. Mutta eikä sillä tavalla, että taputamme olkapäätä ja sanotaan, että Jeesus on kaikkien ongelmien vastaus, mene rauhassa, syö ja juo ja ole iloinen. Mutta minä en aio vaivautua ollenkaan sinun asiassasi. Näin hän ivaa itse apostoli Jaakob muistaakseni jo sen ajan kristittyjä. Nyt meidän kannattaa miettiä tätä. Kun kuulin teidän uskosta ja rakkaudesta, Paavali kuulee, että siellä tapahtuu jotain Efesossa. Siellä tapahtuu asioita. Siellä toinen kuuntelee toista, toinen kantaa toisen taakkaan, toinen jakaa leipäänsä nälkäiselle. Ja toinen vakuuttaa toiselle syntien anteeksi antamusta, vaikka tämä kokee itsensä niin huonoksi, ettei luulisi, että kukaan enää välittäisi. Jotain tällaista siellä liikehdintää siellä Efeson seurakunnassa varmasti on. Ja tämän lisäksi vielä ehkä he kokoavat siihen rahastoon, ehkä vielä ja tapaavalle sitten pikkuhiljaa vie pyhille myöskin Jerusalemiin. Ja näinhän me olemme kyllä seurakunnissa esimerkiksi avustamassa lähetystyössä ja niin edelleen. Ja se on hyvä asia, mutta jos me ostamme itsemme vapaiksi rakkauden tuolta vaatimuksista, esimerkiksi panemalla 100 markkaa tai 500 markkaa siitä lähetyskolehtiin, niin silloin me olemme kyllä ymmärtäneet tämän asian hieman yksipuolisesti. Sillä tämä olisi asia, joka eläisi joka päivä meidän keskuudessamme. Tämä on erittäin tärkeää. Toinen asia tietysti on se myöskin, että ei ihminen jaksa olla jatkuvasti tuollaisessa syvässä kanssakäymisessä ihmisten kanssa. Se on aivan selvä asia. Ja siitä minä voin tässä yhteydessä myöskin kertoa, että minulla on valtavan nivaska kirjeitä, johon minä en ole vastannut, enkä tiedä, koska minä pystyisin jaksaisin niihin vastaamaan. Tämä johtuu vain siitä, että ei pidä kirjoittaa samaan osoitteeseen kaikkien, vaan jos me tämä Kristuksen ruumis tuota eläisi, niin niitä olisi yhtä monta osoitetta, kun siinä on solua siis Kristuksen ruumiissa. Ja silloin se rupesi toimimaan taas. Ja tätä kannattaisi meidänkin todellakin ajatella. Minä en lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun teitä muistelen rukouksissani. Ajatellaan, mikä ihmeellinen myönteinen suhtautuminen Paavalilla tässä on. En lakkaa kiittämästä teidän tähtenne. Oli aika, jolloin hän ei lakannut heitä vainoamasta Kristuksen tähden. Joo, hän yötä päivää oli janosi vuodattaa heidän vertansa tai nähdä heidät vankilassa. Silloin hän oli toinen, hän oli Saulus. Huomaa, mikä kokonaisvaltainen muutos tässä miehessä tapahtuu, kun hän nyt yötä päivää kiittää ja rukoilee. Elää heidän kanssaan, hän on muuttunut eläväksi soluksi Kristuksen ruumiissa. Ja tässä suhteessa hän on kelpaa meille kaikille esimerkiksi. Anoin, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja valaisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, ja mitä te tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään, ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme. Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolellensa taivaassa. Ja näin hän haluaa tehdä meille jokaiselle. Huomaa ensinnäkin, mikä ihmeellinen jumalakuva Paavalilla on. Minä tässä taistelin erään sairaan nuoren kanssa vuosi sitten, ehkä 12 vuotta sitten. Ja kun hän sitten pikkuhiljaa rupesi oivaltamaan, mistä oli kysymys, ja rupesi aavistamaan, että hän ehkä voisi myöskin tulla terveeksi, niin hän eräänä päivänä sitten purkaa sydäntä, sanoo, että eikö hän tule vihaiseksi siellä ylhäällä, jos mä tulen terveeksi. Hyvä ihminen, mitä sä tarkoitat? Niin, että luuletko sinä, että Jumala todellakin sallisi sen, että minä tulisin terveeksi? Hänen jumalakuvansa oli niin hirvittävä, murskaava ja kielteinen, että minä sitten lopulta sanoin, että kuule, sinun jumalasi ja minun saatanani ovat samanlaiset. Ihan samanlaiset. Ja tämä pätee hyvin monessa kohdassa vielä. Monen ihmisen Jumala on pirullinen. Ikävä, minun täytyy sanoa se. Se on ikävä. Hän ei suo heille mitään hyvää. Hän ei anna syntejä anteeksi. Vaan hän ruoskii yhä edelleen vaatien sitä tai tätä tai tuota suoritusta ennen kuin hän voisi edes sitä miettiä harkitakaan. Hyvä ihminen, kuule, kun tämä on jo harkittu 2000 vuotta sitten valmiiksi, ja hänen sydämensä se halkesi ristillä sinun tähtesi. Ja siitä syystä, että tietäisi, mikä se toivo on, johon teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus, ei perintönsä pimeys, vaan kirkkaus. Mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus. Tässä on aivan uusi jumalakatos. Lakihenkinen juutalaisuus ei tällaista jumalaa tuntenut. Hän muistutti enemmän Pohjolan tuuria, jossa ukkonen jylisee ja salamat leimuavat. Mutta nyt tuleekin aivan uusi jumala, lempeä jumala, isä jumala, jolla on hellät isän kasvot, jota katselee meitä aivan uusin silmin. Minun täytyy kertoa sitä ranskalaisesta talonpojasta vielä tässä ohi mennä, vaikka jotkut ovat kyllä me kuulleet tämän tarinan ennen, mutta siinä istuu kirkossa eräs ranskalainen talonpoika, hän istui siinä tuntikaupalla. Muistaakseni oli istunut siinä 3 tuntia, vahtimestari kulkee siinä edestakaisin ja ihmettelee, mitä hän tuo ukko tuossa oikeastaan kököttää. Mitähän se tekee siinä? Lopulta hän ei voinut enää malttaa mieltänsä uteliaisuutta, vaan minä kysymään, että mitä sä sit tuijotat? Joo, sanoo tämä ranskalainen talonpoika. Mä istun tässä ja katselen hänen kasvoihinsa. Jumalan rakastaviin kasvoihin. Ajattelin, hän istui 3 tuntia siinä ja katsoi Jumalan rakastaviin kasvoihin. Hän eli sen todeksi, sen armotalouden, sen lahjan todellakin. Ja jos me pystyisimme tähän, eläytymään tuohon Jumalan ihmeelliseen rakkauteen. Eiköhän sitä nyt tulisi tarttuva tauti tähän maailmaan loppujen lopuksi. Jos me kokisimme sen kokonaisvaltaisesti, niin tämä armo pääsisi parantamaan meidän ruumistamme. Pääsisimme lepoon, sisäiseen lepoon. Saisimme mielen rauhan niin, että meidän mielenterveytemme kohentuisi ja meidän itsetuntemme nousisi. Ja meidän sielumme lepäisi ja kuuntelisi isän ääntä, kun hän kutsuu meitä ja kertoo meille, että hän rakastaa tätä lastaan. Nyt jos me olisimme tämän armotalouden kokeneet tällä tavalla, niin silloin vasta voimme rupea puhumaan taas näistä teoista. Nyt me emme niitä tee enää, jotta Jumala ei olisi vihainen. Me emme tee, jotta me ansaitsisimme pelastusta. Me emme tee niitä, koska on pakko tehdä. Ei ole pakko tehdä mitään. Me elämme niissä valmistetuissa töissä. Tapasin erään ihmisen tässä aivan äskettäin, sielunhuoltokursseilla muuten, niin kun hänelle oli valjennut tämä armotalous uudella tavalla, minä kysyin, mitä se merkitsi. Hän sanoi, että se oli hyvin ihmeellistä. Minä olin niin jännittynyt työpaikalla aikoinaan niin ennen. Minun oli pakko löytää joku tapa, jolla minä todistaisin Kristuksesta, mutta kun se tuli niin väkinäiseksi ja niin omituiseksi minun todistukseni, se oli niin raskas ja sitten minä koin itseni hölmöksi, kun minä olin sen tehnyt. No ihmekö se? Mikä ihme se on? Ja kuule nyt, kun minun ei tarvitse yhtään mitään tehdä, kun minä olen työpaikalla vaan ja ihmiset tulee kertomaan, kysymään. Ja minä, ennen kuin minä huomaan, minä olen taas todistuksen antanut. Ei ole työtä eikä jännitystä, se on vaan olemista. Koska kun Jumala pääsee sen valmistamaan, kun tämä on siis meille se todellisuus, josta minä elän, ei minun tarvitse miettiä, että millä ihmeellisellä tavalla minä nyt sanoisin hyvän sanan Kristuksesta tuolle ihmiselle. Ei siitä tule mitään hyvää sanaa. Siitä tulee hyvin huono sana. Mutta jos minä olen siinä ja se toinen huomaa, että minä avaan olemukseni ja sylini hänelle, henkeni hänelle, hän tulee itse ja hän imee minusta sen todistuksen niin kuin lapsi imee äidin maitoa. Näin se tapahtuu, tämä todellinen evankelioiminen. Ja tähän Jumala haluaa meitä johdattaa ja siihen hän meitä auttakoon. Panemme kädet ristiin. Herra Jeesus, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet meille paljastanut aivan uuden isän, rakastavan isän, armollisen isän, isän, joka kantaa huolta meistä joka suhteessa. Herra Jeesus, Jumala Pyhä Henki, auta meitä avautumaan niin sinulle, että sinä saat todistaa meille omasta rakkaudesta meitä kohtaan. Ja Herra, anna meille sellainen herätys koko Suomen maahan, että me kaikki elävinä soluna sinun ruumissasi todistaisimme siitä, että sinä olet elävä todellisuus. Kiitos ja ylistys sinulle. Amen.